Кекте эртең менен 9:30 Обода Азаттык радиосу. Кутман таң ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 12-январ ишемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта Борбор Азия апта ичинде рубрикасын, элүүнү түрмөгүн жана арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда кечиндеп жаткан аймактык административдик реформа тууралуу кеп болот. Берүүнү мен Ализа Кененбаева алып барам, адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
АКШ баштаган аскердик коалиция өз күчтөрүн Сириядан чыгаруу жараянын баштады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын армиясынын басма сөз өкүлү полковник Шон Райан маалымдады. Бирок ал 11-январдагы билдирүүсүндө аскердик күчтөрдү Сириядан чыгарууга байланыштуу деталдуу маалымат берген жок. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдиргендей, АКШ баштаган коалициянын Сириянын Хасака провинциясындагы Мейлан ава майданындагы аскердик күчтөрү азая баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Америка Сириядан күчтөрүн чыгарган менен Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштү улан тәбирлерин бир күн мурда Каирдеги сапары маалында айткан.
Threat from radical Islamic terrorism is real.
Радикалдуу исламчыл террорчулуктун коркунучу айдан ачык. ИИМ тобу токтой элек. Биздин бул топтун баш көтөрүшүнө каршы күрөштү улантуу ниетибиз чын, деп билдирген Помпео. Президент Дональд Трамп АКШнын Сириядагы 2000 аскеринин бар мекенине кайтарыларын 19 декабрда жарыялаган. Анын чечими АКШнын бир катар өнөктөштөрүнүн нааразылыгын жараткан. Мьянманын соту Reuters жаңылыктар агенттигинин 7 жылга абакка кесилген кабарчыларынын доо арызын четке какты. Мыйзам боюнча баштапкы өкүм туура эмес болду дегенге негиз жок. Сот арызды четке кагат, деп билдирди 11-январда Янгон шаарындагы аймактык жогорку соттун судьясы Анна Инг. Reuters агенттиги соттун бүгүнкү таянагын кезектеги адилетсиз чечим деп мүнөздөп, эки журналист бийликтегилер чындыкты ачыкка чыгарбоону көздөгөн үчүн камакта отурганын билдирди. Мьянмадагы рохинжа мусулмандарынын көйгөйлөрүн чагылдырып жүргөн Reuters агенттигинин журналисттери 38 жаштагы Ковалон жана 28 жаштагы Кокиасу О былтыр сентябрь айында соттолгон. Аларга коопсуздук операцияларына байланыштуу жашыруу маалыматтарды ашкере кылды деген айып тагылган. Сот чечимине нааразылыгын АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекет билдирип, кабарчыларды бошотууну талап кылып келет. Ички иштер министрлиги президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабындагы көмүскө касса жөнүндө тергөөгө чейинки текшерүүсүн аяктады. Текшерүү учурунда президенттикке талапкердин борбордук шайлоо штабынын жетекчилери, жергиликтүү штаб башчылары жана кызматкерлери суракка алынганын министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Талапкердин штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Назира Сатугул кызы Кыргызстандын сыртына өргөө чыгып кеткен үчүн кайтып келгенден кийин тергөө кызматына чакырылат, ал көрсөтмө бергенден кийин жыйынтыктоочу чечим кабыл алынат, деп айтылат расмий билдирүүдө. Былтыр укук коргоочу Нурбек Токтоконов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражатынын тизмесин жарыялаган. Токтоконов Жээнбековдун шайлоо штабы сарптаган каражат борбордук шайлоо комиссиясына билдирилгенден бир нече эсе көп экенин айткан. Президенттин аппараты муну фейк маалымат деп мүнөздөгөн. Кийин Жээнбековдун шайлоо штабынын эсепчиси Сатуул кызы коопсуздугунан чоочулап өлкөдөн чыгып кеткенин экс-президент Алмазбек Атамбаев айтып чыккан. Ош шаарында чарчап калган наристеге кол көтөрдү деген шек менен анын 31 жаштагы жеңеси кармалды. Шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, 10-январда Ош облустук балдар ооруканасына 2 жаштагы наристени атасынын агасы тарамышы түйүлүп жатат деп алып келген. Дарыгерлер бала ооруканага келгенге чейин эле чарчап калганын айтып, милицияга кабар беришкен. Экспертизанын жүрүшүндө наристенин денеси көк ала болгону, ачык жараттар бар экени аныкталган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголду.
Баланы болсо өзүнүн атасы апасы ажырашып кетип, эки баласы ушул атасында калган экен эле. Анан атасы Россияга жумушка кеткендигине байланыштуу өткөн жылдын 30 декабрь күнү ушул бир тууган арасында баламды кара тургунчу деп таштап кеткен экен эле,
деп билдирди Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Шектүү келин өз көрсөтмөсүндө наристе шымына сийип алган үчүн анча мынча чымчып кээде бутка чаап жүргөнүн билдирди. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан оор жараат алган тажикстандык Шухрат Улфатов комадан чыкты. Ал 10-январдын кечинде өзүнө келгенин, Тажикстандын Екатеринбургтагы консулдугунун өкүлдөрү менен сүйлөшкөнгө жараганын анын жакындары Азаттыктын тажик редакциясына билдиришти. 31 декабрда Магнитогорсктогу 10 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү жарылуудан улам урап түшкөн. 26 жаштагы Улфатов жарылуудан көп өтпөй эс күчүн жоготкон абалда урандылардын алдынан табылган. Анын 24 жаштагы жубайы жана 3 баласынын баары каза таап, алар 7-январда тажикстанда жерге берилди.
Мен фигер кардым ки дарин вах окуйин
бирлардан. Ал өзүнө келери менен эле аялы менен балдарын сурадым. Биз алар жакшы деп айтып койдук. Эми биз ага жакындары чындап эмне болгонун кантип айтабыз деп отурабыз деп билдирди. 11 январда Улфатовдун туугандарынын бири Бахтияр Султанов орус бийлиги Магнитогорсктогу кырсыкка газ жарылуусу себеп болгонун маалымдаган. Бул окуядан баш аягы 39 адамдын өмүрү кыйылды. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан Азия Кубогунун тайпалык оюндарынын алкагында Кыргызстандын футболчулары Түштүк Кореянын курамасына 0-1 эсеби менен утулуп калды. Түштүк Кореянын коргоочусу Ким Мин Жэнин оюндун 41 мүнөтүндөгү голу ишембиге караган түнү жыйынтыкталган беттештеги жалгыз гол болуп калды. Кыргыз футболчулары Кытай командасы менен алгачкы мелдешинде уттуруп жиберген. Эми Кыргызстандын курамасы тайпадан кийинки баскычка түз чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн күндүз Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт, айрым райондорду туман каптайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт, таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт, ысык көлдө -1 + 6, ал эми Баткенде 5 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абадта 2-7 градус жылуу болот, Нарында 11-16 градус суук болот. Бишкекте күндүз күн тийип турганы менен кар жаашы күтүлөт, жолдор тоңголок, тайгак болот, абанын температурасы 1-3 градуска чейин жылыйт. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, чөлкөмдө жума ичинде болгон окуялардын урунттууларына кесиптешим Али Токтокунов сиреп салды.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан апта ичинде Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларга жана жаңылыктарга орун берип сереп салалы. Бул жумада Шинжаңдагы Кытай лагеринде кармалып тургандар тууралуу маалымат баарына маанилүүрөк болду окшойт. Астана Бээжин 2000ден ашуун казак улутундагыларга Кытай жарандыгын тапшырып берген соң өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксаат бергенин билдирип чыкты. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин 9-январдагы билдирүүсүндө айтылгандай, кайрылмандар тарыхый журтуна келгенден кийин казак жарандыгын же болбосо туруктуу жашоого уруксаат ала алышат экен. Бул кабар Шинжаңга бир топ өлкөнүн дипломаттары барып кеткенден кийин расмий ырасталып жатат. Кытай окутуп тарбиялоочу лагерлер деп атаган ал жердегилер тууралуу акыркы баян жаңылыкты Гүлай Машакеева даярдаган.
Бээжин 2000ден казак улутундагыларды Кытайдан чыгып кетүүгө уруксаат бергени тууралуу маалымат белгилүү болгон соң, бейшембиде Алматыда бир топ киши чогулуп жыйын өткөрүштү. Жыйынга катышкан саясатчылар, журналисттер менен Кытайда туугандары барлар, Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде мажбурлап кармалган боордошторуна жардам берүүгө казак бийлигин үндөштү. Жыйынга катышкан Кайрат Даутхан 2 жылдан бери жубайын Кытайдан чыгара албай жатканын айтып даттанды.
Содан бери алгашында Кытай өкмөтүнө арыздар жаздык, өтүнүчтөр жаздык, жубайымды кайтарып берүү тууралуу. Мен өзүм барып жаздым. Бирок эч кандай бир жооп болгон жок. Сосын кайтып келип, мына 2018-жыл жаңы жылдан баштап мына Казакстан өкмөтүндө жаза баштадык. Сырткы иштер министрлигине, Нур Отанга жана калалык бастыктарга тагы да көп орундарга жаздык. Алдына 7-8 ирет, эл басына 2 ирет, сонун сырткы иштер министрлигине, ички иштер министрлигине, прокуратурага.
Кытайдын Шинжаң аймагынын бийлиги 100 000 адамды атайын лагерлерге мажбурлап жибергени тууралуу маалымат 2016-жылдан бери айтылып жүрөт. Бээжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 000 000 ашуун киши отурганын Бириккен Улуттар Уюму да өз булактарына таянып билдирген. 28-30 декабрга чейин 12 өлкөнүн дипломаттары Шинжаңдын Үрүмчү, Кашкар жана Хотан шаарларындагы тарбиялоочу лагерлерди көрүп чыгышкан. Казакстандын Кытайдагы элчилигинин консулу Манарбек Кабазиев окутуп тарбиялоочу борборлорго мындай баасын берди.
Поэтому те условия, которые создало правительство Китая для данных студентов.
Кытай өкмөтүнүн бул студенттерге түзүп берген шарты Кытай өз жарандарына олуттуу кам көрүп жатканын көрсөтөт деп айтууга негиз берет. Кытай өкмөтү Шинжаң Уйгур автоном районунун бийлиги өз жарандарынын жаңы кесипке ээ болуусу үчүн баардык мүмкүнчүлүктү түзүп жатканын белгилегим келет.
Правительство Суара, которое полностью дает возможность граждан своей страны.
Деди казакстандык консул лагерлерди кыдырып жүрүп журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. Шинжанга Кыргызстандын Бээжиндеги элчилигинин дипломаты дагы барганын тышкы иштер мекемеси бышыктады. Кытай бийлиги окутуп тарбиялоочу борборлорду көрсөтүүгө батыш өлкөлөрүнүн дипломаттары менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн кошкон жок. Human Rights Watch уюму дипломаттардын Шинжанга сапарынан кийин билдирүү таратып, Кытай бийлиги уюштурган бул иш-чараны тыкыр көзөмөл алдында болгон сапар деп баалады. Эл аралык уюм Кытай бийлиги көз карандысыз эксперттер менен дипломаттарды саясий тарбиялоочу лагерлерге тоскоолдуксуз киргизиши керек деп санайт. Өткөн аптада Кытай бийлиги эл аралык журналисттердин Чакан тоуна, Кашкар, Каракаш жана Хотандагы лагерлерди көрүп чыгууга уруксат берген. Ал жерде тарбиялангандар журналисттерге бир ооздон өз ыктыярлары менен келгенин айтып беришкен. Бийлик өкүлдөрү журналисттерди карыш бастырбай коштоп жүрүшкөн. Шинжанга барган Казинформ агенттигинин журналистин жазганына караганда, лагердегилердин бири да арыз муңун билдирген эмес. Алар бир ооздон экстремизм идеологиясын жуктуруп алганын, андан арылган соң Кытай тилин, мыйзамдарды үйрөнүп, үйлөрүнө кайтышаарын айтып беришкен. Казакстандык кабарчы белгилегендей, журналисттер Кытай бийлигинин өкүлдөрүнүн гана катышуусунда лагердегилер менен сүйлөшө алышкан. Бирөө жарым менен эн эркин маектешүүгө уруксат берилген эмес. Кытай Казакстандын башкы соода өнөктөштөрүнүн бири. Казакстан тышкы иштер министрлигинин 9 январдагы билдирүүсү декабрда медиа каражаттарына чыгып кеткен маалыматты бышыктады. Анда Бээжин 2000 казакка Кытайдан чыгып кетүүгө уруксат бергени айтылган эле. Астана ырастагандай кайрылмандар Казакстанга келгенден кийин казак жарандыгын же туруктуу жашоого уруксат ала алышат. Гүлейма Шакеева азаттык.
Албетте, биз ал жакта кармалып турат делген кыргыздар тууралуу дагы кеңири маалымат алганга тырышып жатабыз. Алардын арасында Кытайдан келип, Кыргызстандын жарандыгын алгандар бар экени дагы кабарланган. Угарманым, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Казакстан темасын улайлы. Коңшуларда азыр мугалимдердин ар намысын коргогон мыйзам долбоору талкууда. Аны демилгелөөгө себеп агартуучуларга карата мамиле жана зомбулук. Өткөн жылы 6-чы класстын окуучусунун энесинин мугалимди сабап салышы ондогон мисалдардын бири гана. Бул боюнча алгачкы соттук териштирүү мына ушул узап бараткан аптада башталды. Кененирээк кийинки баянда. Бул окуя бир жыл мурда болгон. Алматы облусунда 6-чы класстын окуучусунун апасы окуучулардын көз алдында мугалимди сабап салган деп шектелүүдө. Тергөө жыйынтыкталып 10 январда сот башталды. Анда жабырлануучу Гүлзира Байдилдаева башынан өткөндөрдү кайра айтып берди.
Сильно она ударила.
Катуу уруп жиберди. Ошондо кулап түшүп, желкем менен полго бир тийдим. Эсимди жоготкан абалда чачымды жулуп атышканын гана сездим. Мени жерден көтөрүп тургузуп, уур тепкиге алмайды уланта берди. Бул мектепте мага тынч иштөөгө мүмкүндүк бербейм, тытып салам деп коркута берди.
Меня поднимают с пола и дальше продолжают меня избивать.
Жаңжал учурунда дагы бир мугалим жабыркаган. Ал кийинки териштирүүдө далил болсун деп ошол окуяны телефонунун камерасына тартып жатты.
Я имею право.
Нет, ты не имеешь права.
Вы должны
Удали.
Удали.
Хорошо, удали, я сказала.
Мугалимге кол көтөрдү деген Надежда Митрошенко уруп согуп кыйноо беренеси боюнча айыпталууда. Бул берене менен айыпталган адам мажбурлап коомдук ишке салынат, айып пул төлөйт же 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы да ыктымал. Ошентсе да жабырлануучунун адвокаты Маржан Оспандиярова мындай жаза жетишсиз деп эсептейт. Мугалимдерге карата зомбулук жазасыз калбашы керек деп айыптоо беренесин өзгөрттүрүүнүн аракетинде.
Бул биздин мектептерде кеңири тараган кадыресе көрүнүш болуп калды. Силерге каршы ушундай. Гүлзира Байдилдаева үндүү адамдар көп болсо дейт элем. Анткени ал бүгүн өзүнүн гана кызыкчылыгын коргоп жаткан жери жок. Ал Казакстандагы баардык мугалим педагогтордун кызыкчылыгын, намысын коргоп жатат. Менин кардарым айыпталуучу катаал жаза алышын талап кылат.
Наказана по всей строгости закона.
Айыпталуучу Митрошенко журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Педагогторго карата жоосунсуз мамиле Казакстанда эле эмес, Кыргызстанда деле кадимки көрүнүш болуп калды. Кээде мугалим өзү окуучуларды мазактап, уруп жатканы тууралуу видеолор чыгат. Мунун баарын кайра эле окуучулар өздөрү тартып таратышат. Демейде мындай көрүнүштөр чоң жаңжал жаратат. Педагогтун күнөөсү болсо, кызматтан кетип, дисциплинардык жазалуусу менен чечилет. Ал эми күнөө окуучудан жанын ата-энесинен кеткен учурда педагог өз укугун коргоп сотко чейин кайрылган учурлар абдан сейрек. Мунаушыга байланыштуу Казакстанда өткөн жылдан бери мугалимдин статусу тууралуу жаңы мыйзам долбоору талкууланып жатат. Быйыл жайында кабыл алынышы ыктымал деп күтүлүп жаткан ал мыйзам коомдун агартуучуларга мамилесин өзгөртөт дешет демилгечилер. Маселен, анда мугалимди шылдыңдаган тарап дароо айыппулга жыгылат. Азыр кезекте башка бир адам укугуна байланыштуу баяныбыз бар. Ташкенттин Яккасарай райондук соту Үргөнч шаарынан келген аялды бейбаштыкка айыптап 5 суткага камады. Дагы төртөөнө айыппул салды. Алар Ташкенттеги президенттин элдик кабылдамасынын алдына пикет өткөрүшкөн болчу. Элиза Кененбаевадан келген уксак.
Этиң башын жертип тешеген ким?
Мен кара санаттан эле Акшыкхан тумандан келген.
Азаттыктын өзбек кызматына укук коргоочулар бул окуя 9-январда болгонун айтып беришти. Аялдар борбордогу Оли мажилистин имаратынын алдына келишкен. Анын ичинде президенттин элдик кабылдамасы жайгашкан. Чогулгандар президент Шавкат Мирзиёев менен жолуктурууну талап кылышкан.
Народ избрал президента. Президент пусть выйдет к народу. Мы выбрали его, мы выбрали президента. Пусть президент выйдет к своим гражданам.
Президентти эл шайлады. Президент элге чыксын. Аны биз шайлаганбыз. Өз жарандарына жолуксун деген үн пикеттен тартылган тасманын биринен чыгып атат. Тасманын дагы бир үзүндүсүндө аялдардын бири телефонумду бер деп милиция кызматкерин бучкактап жүрөт. Беш аялдын пикети көпкө созулган жок. Дароо эле элдик кабылдаманын күзөтчүлөрү жетип келишкен. Алар аялдарды автобуска салышкан да кеңседен ыраак алып кетишкен. Харизмдик укук коргоочу Махмут Раджаб кармаган соң аялдарды Яккасарай ички иштер бөлүмүнө алып барышканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында пикетчилердин бири 31 жаштагы үргөнчтүк Нафосат Олла Шүкүрова бейбаштыкка айыпталып 5 суткага камалган. Ал эми Яккасарай ички иштер башкармалыгындагылар пикет катышуучуларын кармап жазага тартууга эмне себеп болгонун түшүндүрүүдөн баш тартышты. Харизм, Самарканд жана Ташкент облусунан келгендер аймактагы аткаминерлердин мыйзамсыз иштерине нааразы экен. Самаркандыкмын деген дагы бир аял бир нече айдан бери президенттикке кире албай жатканын адаттанган. Кармалардан бир күн мурда Нафосат Олла Шүкүрова Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы менен телефондон сүйлөшкөн. Анда келин Үргөнч шаарынын администрациясы ижарага алган батиринен чыгарып жатканын, ошондон соң даттанганы Ташкентке келгенин айтат. Андан тышкары Нафосат Facebook-тагы барагына 9-январдагы пикеттен видео дагы жарыялоого үлгүргөн. Эмне үчүн видеого тартып атасыңар деп ачууланган милиция кызматкерине аялдардын бири биздин президент ар бир жаран видеого тартып диктофонго жаздырууга укуктуу деген деп жооп берип жатат. Бирок бул жүйө деле тартип сакчыларын токтото албады. Негизи эле Өзбекстанда митинг же пикет өңдүү адамдардын ачык талап билдирип чыккан демократиялык аракеттери абдан сейрек. Буга чейин өткөн жылдын июнунда да президент менен жолугууну талап кылган аял 11 суткага камалганын Азаттык кабарлаган эле. Ал эми президент Мирзиёев эл арасынан арыз муң даттануулар түшүп турсун деп коомдук кабылдама ачтырган. Сыягы анын түпкү максатын төмөнкү катмардагы аткаминерлер жеткиликтүү түшүнбөй жаткандай. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Белгилей кетүүчү жагдай, айрым учурда Өзбекстандын президентинин администрациясы Азаттыктын өзбек кызматына кабар чыккандан кийин реакция жасап, чечимин кабыл алып келет. Өз арыз арманын айтайын деп барып, акчалай айыпка жыгылып камалган аялдардын тагдыры үнү мына эми жетер бекен. Берүүбүздүн аягында Henley & Partners консалтинг компаниясынын рейтинги тууралуу айта кетели. Бул компания паспорттордун өтүмдүүлүк деңгээлин чыгарыптыр. Тагыраагы кайсы өлкөнүн жараны канча өлкөгө визасыз кире алат деген рейтинг. Эгер колуңузда Казакстандын паспорту бар болсо, 76 өлкөгө визасыз кирсеңиз болот экен. Ал эми Кыргызстандын жараны болсоңуз, 64 өлкөгө визасыз бара аласыз. Өзбекстан менен тажикстандыктар 58 өлкөгө шыр кире алышат. Ал эми түркмөнстандыктарды 53 өлкө визасыз кабыл алат. Белгилей кетчү жагдай, тизменин сап башына Жапония жазылган. Бул өлкөнүн жарандары дүйнөнүн 190 мамлекетине, же болбосо дүйнөнүн дээрлик бардык жагына визасыз бара алышат экен. Henley & Partners компаниясы белгилегендей, паспорттордун индекси жарандардын эркин саякаттоосу боюнча алгачкы эл аралык рейтинг. Ал өлкөлөрдүн дүйнөлүк аренадагы эл аралык мамилелерин жана макамын көрсөтүп турат. 2018 жылдан бери паспорттордун рейтинги жылына бир нече жолдон жаңыланып келатат. Угарманым ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктадык. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун обосунда кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Кызыктуу видео сюжеттер, фото баяндар, актуалдуу маектердин баардыгын Азаттык чекит оруктон окуп угуп көрө аласыз. Ал жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз. Ал эми сиз жашаган аймакта башкаларга үлгү көрсөтчү кандайдыр бир өзгөчө нерсе менен алектенген каармандар болсо, азыркы кыргызстандык рубрикасына сунуштасаңыз болот. Окурман угармандын, көрөрмандын ой пикири биз үчүн абдан маанилүү. Апта ичинде бизге кайрылган кыргызстандыктардын арыз муңдарын, сунуштарын кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов элүүнү түрмөгүнө топтоду. Чогуу тыңдайлы.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктар басмырланган учурларды байкап калсаңыз, же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-219423, 0755-800-555, 0550-988-755. Азаттык Ош облусуна караштуу Өзгөн районунан Зергер айылынын башчысы Марат Мамытов байланышка чыккан. Ал Кытай кыргыз кен казуу ишканасынын айынан 5 айыл суусуз калганын айтат.
Мен Зергер айылынан болом, Зергер айылынын башчысы болом. Зергер дарыясынын булганышы боюнча анан эң негизгиси мынал Зергер зонасында 5 айыл суусуз калды да. Адам эле көйгөй. Бизге жада калса лабораториядан өткөн суунун нерселерин да көрсөтүп атат да, чыккан маалымат боюнча эч нерсе бизге бербей атат. Ичкен малдар бүгүнкү күндө бала салып коюп атат. А кече бизге спикер Аида Касымайлыева келди, бирок эч жеринен эч нерсе чечпестен кетип калды. Маселе Кытай компаниясы бүгүнкү күндө ал негизи Суза районунун территориясында турат. Башаты Заргер дарыясынын башаты болгон булактан булар көмүр кенин ачып туруп, атпалды булактын башына таштап коюшкан да. Анан атыбалды кошуп булактын башынан таштап койгондуктан бүгүнкү күндө Зергер дарыясы өтө кооптуу абалдага ичкенге мүмкүн эмес, мал жандыкта ичкенге мүмкүн эмес. Ошондо 5 айыл суусуз отурат. Мунун Зергер айылы, Тосой айылы, Кайрат айылы, Жаңы айыл айылы, Токтогул айылы бүгүнкү күндө суусуз отурат да. Кытай компаниясы Зың Луң деген компания экен, ал же адистер келип атышат, суу чыгарып беребет, бирок 2 жумага жакындап калды, эч кандай жыйынтык болмойт. Ошону өз жеринен келсеңиздер, жалпы тургундарды чогултуп өз жеринен көрүп бийликти жүргүзүп кетсеңиздер, бардык нерсени өз көзүңүздөргө бүтүндөй Кыргызстанга жогорку бийликтерге жеткизсеңиздер, эң эле чындыкты айта турган сиздер болуп турасыздар да бүгүнкү күндөчү. Менин атым Алмутов Марат Рыспаевич.
Биз бул кайрылуу боюнча Зергер айыл аймагынын башчысы Динмухаммед Букошевке кайрылганыбызда 5 айылга агып келген суу чыны менен булганганы ырастап, Кытай ишканасы бир айдын ичинде айылдарды таза суу менен камсыз кылып берүү милдеттенмесин алганын маалым кылды.
Бул боюнча иш чаралардын баардыгы уже териштирилип атат. Суу булганып улайланып келип атат. Ошондон дагы колдоп пайдаланчу таза суу катары да. Ошоо компаниябыздан суу чыгарып берген атат бир айдын ичинде.
Ошол эле учурда көйгөй жаралган аймакка 11 январ күнү иш сапар менен барган Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касмалиева таза суусуз калган айылдардын тургундары менен жолугушканын айтып, бул жергиликтүү мамлекеттик уруксат берүү ишканалардын жана жергиликтүү бийликтин катачылыгы деп билдирди.
Бул жерде шалакылык да. Тээ дегенде Сузакка тиешелүү территория, Сузактын акими деле ошол Сузакка тиешелүү айыл өкмөт деле билишкен эмес, Бишкектен чечилүү эле лицензиясы. Газы башташкан. Ошондо экотехинспекция карап туруш керек эле Жалал абадтыкычы. Специально место болот, атыбал келип туруп эле анын жанагындай воротник деп коет. Азыр мисалы үчүн ошол атыбалды булар мындай сүрүшкөн да тоодон. Ылый кулатышкан да 70 тонна да эми. Вообще аны мисалы үчүн аны булактан ала албайсың дагы да. Аны казыпчы, анан экотехинспекциянын түздөн түз күнөөсү бул жерде. Көзөмөлдөгөн эмес, караган эмес. Адам нормальный специалисттер жасаганда атып алуу үчүн бул жер, бул жерде булак. Булак болсо айылдын башында сууга кошулат деп элементарно көрүнөт да.
Эл үнүнө ноокаттан Рабия Тургунбаева байланышка чыккан. Ал 21 жаштагы иниси автокырсыктан каза тапканын аварияга күнөөлүү адам ушул күнгө чейин кармалбай эркиндикте жүргөнүн айтат. Угарманыбыз териштирүүдө акыйкат жүрбөй жатканына нааразы.
2018 жылы 26 октябрда авария болгон. Ошо менин сиңдимдин баласы Ашырматов Ислам 97 жылда. Авария болгондо бул бараткан артынан келип МАЗ артынан келип 160 эмеде скоростто келет, артынан сүзгөндө сүзүп качып кеткен. Ошондон 18 ноябрь күнү үзүлдү, 22 күн комада жатты. Бирок биз жана урган кишилер, машина менен урган киши өзү, өзүнүн бир туугандары, колу да бар эмелер экен, вообще бир күн дагы отурган жок, временный ИВСКда отурган жок да. Эми кандай ушул киши өлсө дагы бир күн дагы отурбайт. Кайсы себептен бошоткон себеби, эмнеге отурбайт же ушундай болуш керек закон боюнча. Адамдар айтышып атпайбы, эми качы ошо авария болгон күн эле гаилер ошондо эле келип эме кылган. Баягы наркологический справкаларыны бүт өлчөп ДТПны көрүп кеткен, ошондо эле эртеси отургузуш керек эле дейт го. Ноокат районунда Кулатов айыл өкмөтүндө. Түнкү саат 11:00 өткөндө болгон, түнкү кечки 11:00 өткөндө 23 канчада сразу эле ошол күнү эле түнү менен эле келген, түнү менен эле заявление кармалып бул бала справка, наркологиядан справка бүт бардыгы бар. Ошол күнү кармалган. Түнү саат 2:00 уже больницада жана баланы операцияга аларда уже милициялар эмелер, милициялар уже баланы кармап келип эмеден биздин көзүбүздүн алдында сурак кылышты, тергөөнү кылышты. Өзүбүздүн күчүбүз менен барып отургуздук, бирок эртеси күнү уже чыгарышты го, эртеси күнү чыгарып беришти. 28 декабрь күнү сот билбеймин болбой калды, андан кийин 10 койду, 10 да 9 койду, 10 койду тоже болбой калды. Пока соттон эч кандай эме жок. Жаш эле эненин жалгыз баласы болсо, 21 жаштагы бала, конечно күйүп атат да баласын өлтүрүп анан мынтип өзү эмеде жүргөнү. Тургунбаева Радия Калыковна.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынын тургуну Светлана Жумадылова пикирин калтырган, ал соттордун арыздарды акыйкат карабай жатканына нааразылыгын билдирип, өлкө президентине кайрылуу жолдойт.
Сот документтерге баа берип, документтин негизинде чечим чыгарбастан кандайдыр болбогон эле кыскартуу, болбогон эле келбей калдуу менен карышташтоолор менен келип атат дагы, мыйзамсыз чечим чыгарып атат. Соттор азыр эч кандай биздин документтерге баа берип, документ негизинде чыгарбай эле банктардын гана берген информацияларын кабыл алып атат. 119 000 сомго, 200 000, 300 000 сомго чоң үйлөрүн, жайларын тартып алып, ошонун айрым акчасын да ээсине бербестен булар өздөрүнүн чөнтөгүнө салып атышат. Биз ушуну президентке 2017 жылдын январь айынан бери жазсак, 7 дубан элинен жазсак, Аламидин прокуратурасынан гана жооп берип койду. Массалык түрдө чогулуп жазбай, ар бириңер өзүңөрчө жазгыла деп. Бирок арызда ар ким өзүнчө жазган, баарыбыз чогулуп жазганбыз. Мына ушундай көйгөйлөр менен биздин үнүбүз президентке жетпей атат. Биз президентке кайрылат элек, бизге тескеме Кыргыз Республикасынын президентинин атынан тескеме берсе деп. Бул тескеме кыргыз жарандардын соттордун ортосундагы кырдаалды жөнгө салуу максатында бизге жумушчу топту түзүп берсе деп суранат элек да. Себеп дегенде жумушчу соттор эч бир документтерге баа бербей туура эмес мыйзам чыгаргандыктан ошо соттордун иши туура эмес экенин ушул жумушчу тобу чыгарып айтып берсе бизге жакшы болот эле. Мен Светлана Калинина Жумадылова, Бишкектен Аламидин айылынан Фрунзе көчөсүндө жашайм.
Элүүнүн уктуруусуна Бишкектен ардагер педагог Акөпү Мураталиева пикир калтырган. Ал маркум педагог, бир нече китептердин автору Каратай Сартбаевке эл мугалими ардак наамы берилбей калганын айтып, президентке бир нече кайрылуусунан да майнап чыкпаганын кошумчалады.
Сартбаев Каратай, профессор, окуу китептин автору, методиканын автору, Альпия китептин автору. Ошунун Альпиясын окуп билим алдыңар, сабатыңарды ачтыңар ойлонай. 51 жылдан баштап иштеген. Мунун эмгектери аябагандай зор. Кыргыз педагогикасына түптөгөн, анын өркүндөткөн адам. Анан ушунун тоодой эмгегин баалабай коюшту да. Министерстводон 5 жолу сунуш берди. 5 жолу тең ак үйгө барганда эле колдоо тапкан жок деп, татыксыз эмгеги сиңбеген адамдарга берди. Бул киши кыргыз педагогикасынын бактысына келген, тынымы жок иштеген, окумуштуу өзү. 14 жыл өтүп кетти, сахар менен ооруду да. Бул өзүнүн кызыкчылыгын ойлобогон, тап такыр ушу педагог катарына кирип кеткен киши да бүт өмүрү менен жаштыгы менен убактысы менен анан кийин жөндөмүн баарын ошого жумшаган адам. Ал гана эмес, Кыргызстанда бүт мугалимдердин баарын окуткан. Ал бар мага мектеп калган эмес балам. Кыргызстандын аймагында 28 жыл иштеп, эмнени гана иштеген жок. Окуу тарбиясын ошо институттун бүт жүгүн көтөрдү. Окумуштуулар бул жөнүндө жазган баяндамалары бар, дил баяндары бар. Аны окусаңыз түшүнөсүз. Мурат Алиева.
Жобого ылайык эл мугалим ардак наамы көз тирүү инсандарга гана берилет. Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефонуңуз 0312-21-94-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен турбуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Обода Азаттык радиосу бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү Арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Анда кечиңдеп жаткан аймактык административдик реформа тууралуу сөз болот. Облустарды жоюунун, райондорду ирелештирүүнүн негизги критерийи кандай болушу керек? Айыл өкмөттөрүн кантип оптималдаштыруу зарыл? Жергиликтүү органдарга бийликти күчөтүү керекпи? Өз бюджети болушу зарылбы? Канткенде мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу жолуна түшөбүз? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда жооп табууга аракет кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мына Кыргызстанда аймактык административдик реформаларды жүргүзүү боюнча дедиги эгемендиктин алгачкы жылдарынан бери эле көтөрүлүп, жол болсо тиешелүү жарлыктар, документтер чыгып келген, бирок натыйжа болгон жок. Мына сиздер да ошол замандарда, ошол бийлик учурунда иштедиңиздер. Эми үчүн бул реформа мына алга жылба натыйжа берген жок деп ойлойсуздар? Алмет мырза, сизге берди.
Саламатсыздарбы мекендештер. Бул жерде айтып кете турган нерсе бул эгемендүүлүккө чейин деле административдик территориялык өзгөртүүлөр көп жыл болуп келген. Бир райондон бир айга өткөрүү, райондорду чоңойтуу, кичинертүү деген көп маселелер каралган. Биздикинен алып келгенде маселени караганда комплекс жактан карап, жалпы карап келгенбиз. Административдик территориалдык өзгөртүүлөрдү киргизүү биринчиден. Ошол жерден ирелештирүү райондорду, областтык структураларды жоюу жөнүндө бул биринчиси, экинчи маселе түздөн түз министрликтен, өкмөттөн, айыл өкмөтүнө каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо чечилди, аткарылып кетип айтат. Азыр ортосундагы калып калган административдик территориалдык бөлүштүрүүнүн структуранын негизги мамлекеттик башкаруу системасынын ирээттүү иштебей жаткандыгында. Себеп дегенде азыркы биз административдик территориялык өзгөртүүлөрдү киргизбесек эч качан бизде өнүгүү болбойт деймин. Себеп дегенде бүт дүйнө жүзүндөгү эгер мамлекеттик башкаруунун вертикалдык жагынанбы, горизонталдык жагынан карап көрсөк дагы, ар бир жерде ошол округдун, аймактын, эмизе райондун административдик укуктары бар. Дайындоо, орун алмаштыруу, ар бир ошол жердеги административдик бөлүктүн бюджетин кабыл алуу, бизде андай нерсе жок. Бизде азыр айтканда райондор менен областтардын бюджеттик каржылоосу жок калды.
Ошо эле сиз айтып отурган нерселер эми үчүн, мына 30 жылга жакын убакыт өттү, эми үчүн биз алга жылган жокпуз? Эми үчүн бир өзгөрүү болгон жок, натыйжа болгон жок?
Сиз сурап атасыз, мен мурун иштеген катары сиз айтып кеттиңиз, ошол боюнча айтып атам. Бул нерсени тартынбастан катуу чечкиндүүлүк менен иштеш керек. Биз качанга чейин райондон коркобуз, областтан коркобуз, мына анча жетекчи жок болуп калат, мындай аткан бир жок болот дегенди токтотубуз керек. Ал эмес бизде, район, област эмес. Биздеги 17-18 министрликтин кереги барбы? Мындай карап көрүш керек. Экинчи жагын айталы. Мурун макул ушунун административдик территориялык деленгенде башкарууда да өзгөртүүлөрдү башкаруу керек эле. ал кезде 100% мамлекеттик мүлк болчу, менчик болчу. Азыр бизде 13% жетпеген мамлекеттик мүлк калды. Биз эмнени башкарып атабыз, кимди башкарабыз? Бул маселени дагы толук менен караш керек.
Алмаз мырза, мынау ушундай реформанын болбой жатышына, мынау биздин саясий жагынан шайлоолорду, мисалы үчүн добуштарды топтоо же болсо башкаруу маселесинде деги эле борбордук бийликтин жергиликтүү жерлердеги бийликтин таасирин күчөтүү максатында ушундай өзгөрбөс бир структура менен келе атабыз деген кошуласызбы?
Саясатта паблик полиси дейт да, публичный саясат деп коет да. Ошол элдин демин байкап, анан элге керектүү идеяны айтып коюш керек да. Бул бийликке мындай упай топтоп берет да. Анан эми указ чыкты, жарлык президенттике. Президенттике чыкты дагы, анан кийин ошол жөнүндө айтылды. Буга чейинки кабыл алган концепцияларды аймактык, территориалдык өзгөрүү боюнча, реформа боюнча буга чейин кабылган саясаттын баарын тең концепциянын баарын электеп чыгып, анан кийин анализин берсин деди да. Анан эми ал бул ишке ашкан жок. Бир гана жаңылдардан уктук, биринчи вице премьер министрдин жогорку кеңешке сүйлөп аткандагысын уктук да. Балким мындай болушу мүмкүн, балким мындай болушу мүмкүн деп мындай божомол катары уктук да. Ал кишинин деңгээлине ишке келтирбейбиз, бирок божомолду гана айтып койду да. А Аскар Акаевичтин убагынан бери эле келатат бул. Мен ошол мезгилде аким болуп иштегем, мен ошол мезгилде чоң кызматтарда жүргөнбүз да биз. Анан бул шайлоого келгенде токтоп калат да. Эми дагы 20-жылга деп атпайбы? 20-жылга деп боронуп айтып атат. 2020-жылга чейин карап турабыз, байкап турабыз, анан ошондон кийин иш шайлоого карата. Сиз абдан туруп айттыңыз, бул мындай популисттик кадам катары ишке аша турганда. Экинчиден бул иш айткандай акимдерден коркпойт булар. Ошол тогуз тала мисалы, ак тала, кочкор район болуп келген, өзүнчө элбиз, журтпуз деп келген, так. Анан ошолону кошо алабызбы, кошо албайбызбы деген маселе чыгат да. Анан принцип жок бул жерде. Миң калкы, калктын саны миңден ашса, миңден кем деген алыскы айыл кантет анда деген маселелер да жок. Мындай принцип да жок, модель да жок.
Принцип азыркы бийликте, өкмөттө жок деп атасызбы, же болбосо дегер болбой келгенби? Мисалы үчүн реформа өзүндө жок,
болуп эле принцип болбой келген да. Принцип кандай эсептелет? Математикалык модель барбы? Калктын санын эске алабы? Мына 2009-жылы калктын санын эсепти чыга, эл шайлоо эл катты болгон да. Ошо менен негизденип эле чыгарса болот да. Канча болду? Жанагы бийик тоолуу аймактарга деле пособие төлөй турган мезгилде да адашып кетишти булар.
Алды ага дагы азыр келелибиз, маселени четинен эметип көрөлү да. Алмыбетов мырза, айтсаңыз, мынабу административдик аймактык реформа дегенде 7 облусту жоёлу деген бир идея бар да долбоорлордо, түшүнбү? Сиз кандай деп ойлойсуз? Буга кошуласызбы? Кошулсаңыз анда Кыргызстандын утары эмне, утулары эмне?
Мен айтат элем да, бул жерде эгер калыстык кылып бул мамлекетте башкаруу системасына дүйнө жүзүндөгү өзүнчө бир концепция бар. Элдердин санына жараша, болбосо тоолуу районбу же чектешпи башка мамлекеттер менен, ошол нерсесине карап көрсө болот. Бизди алып келгенде бул жерде такыр туура эмес болуп атат. Биз бир кыргызчылык деген принциптен кетишибиз керек. Ушул область бул ушул нарынбыз. Же Сүкөл областы, Жош областы дегенден кетишибиз керек. Себеп дегенде мына карап көрөлү, Советтер Союзу кезинде бизде Ош областы деген болгон түштүктө, азыркы үч областтын ордуна шаардын 4 азыр биз айтканда статусу бар жерге болгондо, ошол жерде Кыргызстандын 53% түзгөн эл болгон. Ошондо эле иштик болгон, бул жакта 4 область болгон. Ошондуктан мен айтып кете турган нерсем, негизинен бул жерден принципиалдуу түрдө бул жерден негизинен чечишибиз керек. Дүйнө жүзүндөгү карап келгенде абдан жакшы концепция бар. Дүйнө жүзүндө ошол ар бир мамлекеттерде канча киши иштейт, жумуш, өндүрүш, жайыл чарбасындабы, кантсе дагы дүң продукцияны өстүрүүгө үлүшүн кошот. Ошого жараша эсептеп келип туруп, аймактык бөлүүлөр бар. Бул жерде айтып келгенде, кээ бир жердеги территориалдык жактан карап көрүш мүмкүн, чек арага жараша. Бирок бизде кызык болуп атканы мындай да, бир областта 1,400,000 киши бар, 600,000 киши бар, бир областта 250,000. Бул кандайча салыштырып болот? Ошол эле губернатор бар, ошол 4 орун басар бар. Мүмкүн бирден отделдеринде, бөлүмдөрүндө бирден киши аздыр. Ар бир министрликтин ошол жердеги структурасы бар, дублируют этип атат. Алар эмнени чече алат, эмнени чечпейт. Ошондуктан биз административдик аймактык территориалдык өзгөрүүнү жасабасак болбойт. Мына азыр бизге айтып койду президенттин жарлыгы менен өткөндө ошо эл этчестерин өнүктүрүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча дедик. аймактарды өнүктүрүү болгондо анда ар бир кишинин санына карап туруп социалдык жактан караш керек, өндүрүү жагынан караш керек. Кандай инвестиция болуп атат, кай жерде кандай өнүгүү болуп атат, эч кандай бизде салыштырмалуу аналитикалык нерселерди өзгөртпөстөн коркуп атышат. Шайлоо системасында азыр айтып кеттиңер, шайлоо системасын өзгөртө албайбыз. Биздин Кыргызстандагы шайлоо системасы канткенде дагы бул коррупциялык жолдорго, өзгөртүүлөргө барууга кыйыныраак.
Азыркы структура менен ушу шайлоо системасы мындай оңоюраак өткөрө алууга мүмкүнбү?
Жок, өткөрө албайт. Себеп дегенде мына акыркы президенттик шайлоодо көрдүк биз. Ачык эле айталы, кайсы жерде кандай элдин добуш бергенин көрүп койдук. Бийлик киришти, башкабыз кириштик, жердешчилик кылдык, кандай болгонун көрдүк. Ошондуктан эл азыр каалаганына тыштайт. Бирок биз элге мүмкүнчүлүк бербей атабыз. Айрыкча депутаттык шайлоодо. Себеп дегенде 5-6 партия кирип атат, 10 партия. Каалабайбыз. Биз чын айтканда шайлоочулардын шайлоо укугун жокко чыгарып койдук. Ошону ордуна коюшубуз керек. Коркпошубуз керек. Мына бир айыл өкмөттө 1000 киши бар, бир айыл өкмөттө 80 000 киши бар. Карап көрсөңөр ошол 80 000 айыл өкмөттө 36-37 иштейт, бир жакта 27 иштейт. Айырмасы эмнеде? Муну биз токтотуп, ошол жерде кичинекей айлыкты көтөрүп, жоопкерчилигин ордуна койсок, өндүрүш болсо, же мамлекеттин менчигин бөлүштүрүү, же бир нерсенин үлүшүн бөлүштүрүү деген, же инвестицияны салуу деген бизде жок. Айыл азыр сала албайт айылдагы кишилер. Четтен келген миграция, же мамлекеттик инвестиция, же четтен келгендер салып атат. Ошондуктан бул жерде толугу менен башкарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эч качан коркпостон туруп муну жасаш керек. Канчаны кечиктирсек, ошончолук биз кечигип атабыз.
Алмаз Мырза, мына облустарды жоюп, аймактарды же райондорду ирээлештирип, анын ордуна бир аймак статусундагы бир структура түзөлү деген идея болуп атпайбы? Эгерде ошондой болуп кала турган болсо, кайсы критерийлер негизги бир жоболор болуш керек? Кайсы бир мүмкүнчүлүктөрдү биз эске алышыбыз керек деп ойлойсуз?
Эми маселе ошондо болотпу? Эч кандай критерий жок эле айтып атабыз да биз. Эч кандай критерий.
Сиздин оюңуз кандай болчу? Кайсы критерий?
Мисалы, булар облас жөөбүз, анан район болуп калышы мүмкүн, аймак болуп калышы мүмкүн. Райондор жөөбүз, облас аймак болуп калышы мүмкүн деп атпайбы. Анан критерий жок, принцип жок болот. Принцип мына биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген жакшы идеяны демократия сыяктуу, партиялык шайлоо сыяктуу талкалап салдык да, бузуп алдык да кыргыз бийлиги да биз буга чейинкиси. Анан эмне болдук? Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун айыл өкмөтүнүн финансылык негизи болгон жерге болгон ээлик, жайытка болгон ээлик, сууга болгон ээлик, сууга түшүп болгон ээликти айыл өкмөтүнөн алып салдык да биз. Факты да. Сууга сууну СВА башкарат, таза сууну иче турган сууну СПА башкарат, жайыт жайыт комитети башкарат. Жерди жер башкарсы башкарат да. Анан эми ден соолукту дагы саламат сактоо комитеттеринен чыкты да. Ошо менен негизгилер кетип калды да. Анан айыл өкмөт эмне алат? Айыл өкмөтү жалаң гана саясий окуяларды керек боло турган кошумча күч катары эле кызмат кылып калды да. Анан эми кандай принцип болууга тийиш? Биринчиден мындай калктын санына, анын жайгашкан жагына, өндүрүштүк күчүнө жараша неме. Мына мен атайын көтөрө келдим. Швейцария менен салыштырып Жусуп Абдрахманов биринчи айткан Швейцария деп кара колдо айтканда. Ошолу мынакей аймагын салыштыралык. 41284 километр квадрат аянт, чарчы аянт. А Кыргызстандыкы 199052 чарчы аянт. Калкынын саны Швейцарияда 7.9 миллион, Кыргызстандыкы 6.2 миллион. ВВП ички дүң продукцияны алалычы, Швейцарияда 636 миллиард доллар. Бул 2018 жылы карата. Кыргызстандыкы 6.6 миллиард доллар. Мына канча ошондой эле тоолу, ошондой эле калкын саны, ошондой эле аймак. Ошондон биздики аймагыбыз көп болуп атпайбы? Ну тоолордун бүктөмдөрүн жазып ийсең андан көп болот, бирок ага жетпей эле коелу, бүктөмүн жазбай эле.
Жок, жана сиз азыркы 40 ашык райондо бир 19-20 кыскартууга
кошуп койсо болот, кошуп койсо болот. Жанагы казыдай салаңдатпай, ашыкча жүш ашыкка жүк башка жүк кылбай кошуп койсо болот.
Ошондо биз канча каражаттан үнөмдөйбүз деп эле айтып атабыз да, башка да зыян тартып калышы мүмкүн. Ошончо жумушчу ордун кантип түзүп бере алабыз? Ошончо адам жумушсуз калып атпайбы?
Эгерде жакшы идея калктын санына жараша райондорду кошобуз деген жакшы идеяны адаттагыдай Черномордун айткандай хотели как лучше получили как всегда дегендей кетип калсак, албетте анда үнөмдөбөй калышыбыз мүмкүн. Анткени үнөмдөй турган каражат Тэгээ Бакиевдин убагында эле Акылбек Жапаров эсептеп берген 260 миллион сом болгону. Ушунча акчаны алып жоюп ийсек. Бирок зыяны канча экен да эле эсептегиш элекпиз. Канча экен?
Мен бир сөз айтып кетейин да, бул жерде макул эмесмин. Сиздер айтып атасыздар, территория мындай андай деп принцип кимге иштап беребиз деп. Биз эмне Кыргызстандын 2 миллион карапайым элин иштап берип атабызбы? Тентип кетип иштеп атышат. Ошол тентип кеткендердин дагы шарт түзүп бере албай атабыз. Ушул жердеги министрликти талашабыз, ал бул дейбиз. Мына абдан жакшы айтып кетти Алмаз. Швейцарияны карап койгула. 11 министрлик бар. Губернатор, президент деген ар бир кантондук келип туруп бир жылдан иштеп берет. Эч кандай демократиялык мамлекеттин система өзгөрүү башкарылуусун туура кылышыбыз керекпиз. Биз жоопкерчиликти азыр жооп бербей атабыз. Азыр президент дейбиз, өкмөт дейбиз, жогорку кеңеш, сот дейбиз. А бизде канчалык система иштеп атат? 3 бийликтин бутагы эле болот дейбиз. А бизде 5-6 бийликтин бутагы турат. Аны кандай кылып кетебиз? Кандай алып барабыз? Муну жөндөп баарын ордуна алып келиш керек. Биз эч качан коркпош керек, реформага барышыбыз керек. Мына биз айтып атабыз, ушинтип койдук деп атабыз. Мына азыр мугалимдер жок, мугалимдер ишсиз калат деп Аскар Акаевич мугалим экен, эми окумуштуу экен, ушунча вузду ачып койдук. А биздеги 200 000 студенттин кимге кереги бар? Мына ошол жердеги карапайым эл кыйналып тапкан акчасын баласын окутканга, шаар жашаганга берип атат. А баласы жумушка турабы, турбайбы аны бир кудай билет. А сиз айтып атасыз, эмне 50 000 атка мээр кыскарып кетсе эчтеке болбойт, өзгөрүү болбойт, ал дагы ордун тапсын. Тыңдар иштеп атабы, тың ордун тапсын. Ошондуктан мен айта турган сөзүм, мүмкүнчүлүк берсе мен оюмду айтат элем, мен 50% коркпостон туруп бюджетти кыскартат болчумун кызматкерлерди.
Кыскара турганда мен тактап коеюн, 18 000 ичине оюнуп бара. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 18 000. Мен комиссияны жетектеп андан кийин жанагы экзамен алуу боюнча эсептеп чыкканбыз. 18 836 болчу.
Ушунча кыскарат дейсизби же?
Жок, жок, ушунча чиновник бар.
Жалпы мамлекет боюнча,
Кыргызстан боюнча. Анан эми ошону кыскартып ийгенден утабызбы, утпайбызбы? Утабыз албетте. Бюджет эконом болот. Так? Жакшы. Анан ошого батынуу жөнүндө маселе болуп атат да. Батынабы бийлик? Батынбайбы?
Мен сизге айтып коеюн, 18 000 чиновник деп атасыз. Бул айтканыңыз туура эмес. Бюджет 99% чиновниктерди колдойт. Бюджет. Кайсы жерден көрдүңүз? Ушунча бюджеттен акчаны Кыргызстандын өнүгүсүнө салабыз дегенди.
Жок, мен
ар бир министрликти бөлүп берип коюп атабыз. Сиз айтып атасыз, аткаминер системасында алып келгенде госчиновник менен мамлекеттик кызматкер менен муниципалдык деп атабыз. А бул жердеги району, мектептин директорлери, жетекчилери, биз канча мамлекеттик органдарды хозрасчет деп туруп мамлекетке чыгарып койдук. Мына бир эле шартты айтайын. Бишкек шаарында үй курам десеңиз 27 органга барып кагаз алышыңыз керек. Ансыз сиз мамлекеттик бул шаар мэриясы эч качан чечим чыгарбайт. Ошол 29
ал башка маселе.
Сиз айтып туруңуз. Баары бюджеттен кетип атат. Каржыланып аткан нерселерди биз унутпашыбыз керек. Ошонун баардыгын карап чыгып туруп айтыш керек. Негизин айтып көрөлү, эгер 18 000 чиновник болсо сөз жок. Коюп коелу, 18 000 чиновниканды аткарсын, Кыргызстанды башкарсын.
Жок, ал башка маселе. Алардын аткарган иштин сапаты жөнүндө башка маселе.
Алмаз мырза, дагы бир маселе бар да, мынабу реформанын алкагында айыл өкмөттөрдү оптималдаштыруу деген дагы бир талап бар экен, жобо бар экен. Мисалы үчүн жана сиз айтып кеттиңиз, Алмат мырза, бир айыл өкмөттө 1000 адам жашайт экен, бир айыл өкмөттө 40 000 адам жашайт экен. Бир айыл өкмөт райондук центрден, Борбордон 100 км алыста жайгашкан, бир айыл өкмөт болсо бери жакта жакасында 1 км жерде. Ушундай катыш менен турганда айыл өкмөттөрдү кантип биз оптималдаштырып
аткан
каражаттарды үнөмдөйбүз?
Абдан болот, анткени мынакей технологиянын заманы келип атат. Бизди каалабайсызбы, каалабайсызбы келип калды, байланыш күчөдү. Илгерки заманда деле Кочков менен Жумгал, мына мен башкарган Кочков менен Жумгал бир эле район, Сталин району болчу, бат менен башкарып эле келген. Ошол эле каналды, ошол эле мектеп салып келишкен. Анан эми ушул технологиянын заманы өскөндө баягы эле аймак, баягы эле эл анан кыскартып койсо болот да чиновниктерди.
Кочкор, Жумгал тоң кылып койсо болобу мисалы үчүн?
Болот албетте, болуп эле келген, башкарып келишкен. Ошо ат менен башкарып эле, ат менен эле каналын казып мектебин салып келишкен.
Өндүрүштү өстүрүп келген.
Өндүрүштү өсүп, ошол эле салган мектеп, ошол эле
салган совхоз.
Анан эми бижемден баягы кошумча ашка жүк, башка жүк кылып анан саясий жагдайга жараша чиновниктердин санын көбөйтө алганбыз, ошондон кутула албай атабыз да. Анан эми элдин намысына кошко берет да, эзелтеден район болуп келгенбиз, бизди жоюп ийсе кантебиз дегенден чочо, анан бийлик жанагынкы 20 жылга жылдырып атат да. Мен андан корккон жокмун, Алмайып байкем башын чайкап ойлой койсун, кеп ошол жанагы саясий жагдайга жараша болуп атат да булардыкы.
Ошол мына болуптур биз аймактарды бөлдүк, башка болду. Мына бүгүнкү реалдуулукта райондук же областтык жетекчилик бийликтин колунда же бюджети жок, же бийликтин бир макамы да өзүнүн полномочиясы жок да. Ушундай шартта бөлүнүп калсак, аймактарды бир 20га көбөйтсөк, кандай бийлик, кандай каражат керек андай болсо? Анда кайра бюджеттик 3 тепкичке өтүшүбүз керек бе?
Жок, бюджеттик 2 тепкич менен кала берет. Бул жердеги административдик мүмкүнчүлүк менен бюджеттик башкаруу системасын, бүт дүйнө жүзүндөгү система бар, ошого ылайык алып келишибиз керек. Бул жерде биз коркуп атат, шайлоо деген системадан коркпош керек. Президент мурункудай 2 жолу шайлана албайт, 4 жолу. Азыр бир эле мезгилде, бир эле убакка шайланууга 6 жылга укугу бар. Бул кандай шайланат, кандай жогору кеңеш? Эгер чынын айтканда биз парламенттик мамлекеттик десек, азыркы келе жаткан шайлоодо мына социал демократ ал бир партия деп атабыз, ар бир партиянын күчү кетип атат, эл көрүп атат, элдин өңүтү өзгөрүп атат. Кандай бизге парламент керек? Эгер парламенттик башкаруу деп биз киргизсек, бул жерде такыр башкача көз караш болуш керек. Мына сизге айтып коеюн, туура кээ бир райондор алыс ыраакы деп атабыз. Азыр айыл өкмөт справкадан башка эмнени берет? Ар бир айылда ошол айыл башы дегенди коюп атабыз. Эффективдүү. Андан кийин айттык, мына азыр президент башбол бардыгыз айттык, биз санариптик башкарууга өтөбүз, санариптик айылга чейин жеткиребиз деп атабыз. Азыр бизде 6 миллион кишибиз болсо, 7 миллион, 8 миллион телефон бар. Кээ биркилерде 2-ден. Ошондо айтканда азыр бүт бардык жагынан жетиштүү болуп калды. Интернет жагынан бардык башкаруу системасы. Илгери өзүңөр билесиңер, ат менен кабар берип, жаманчылык, жакшылыкты мамлекетти башкарып келгенбиз. Ошондуктан азыркы башкаруунун системасын бүт бардыгын жасашыбыз керек. Бизде чынын айтканда мен азыр айтып атам, бул жерде Алмаз отурат. Аппараттын көбөйгөнү барган сайын өздөрүн өздөрү иш жаратат дагы, көп кагаздарды жаратып атат. Ал кагаздын кереги жок, мамлекет өнүккөн жок. А кагаздыкын карап отурсаң, канча деген кагаздар чыгып атат, канча талаптарды коюлуп атат. Ошондуктан үнүгүнү койсо, түз бойдон коюп, үнүгүү маселесин көтөрүш керек. Бизде чынын айтканда мына инвестиция деп ал бул деп атабыз. Мына Кыргызстандагы эмне керек бизде? Мүмкүнчүлүгү бар инженерлерибиз бар мыкты азырынча. Кетип калды толугу менен. Мыкты окумуштууларыбыз бар азыркы өнүгүүгө. Мамлекеттик ресурстарыбыз бар, жер байлыктарыбыз бар, суу бар, энергетика бар. Эмне үчүн өнүкпөйбүз? Бир эле нерсени айтып коеюн, Белоруссияны. 1% энергия начити менен камсыз болгон. 99% көз каранды. Эми Белоруссиянын өнүккөнүн бир көрүп койгула. Анын экинчи жагын айтып коесуз. Эң темир металлоемкий производство. 1 килограмм темир чыгарбайт. Эң металлоемкий производствону Беларусь чыгарып атат. Ошондуктан даже Путин айтып кетти. Качан россиялыктар жок дегенде бир альтернатива Беларуска трактор чыгара алабыз деген сөздү айтты. Ошондуктан бул жердеги нерсени биздеги болуп иштеп аткандарды ушунчалык балдар жетишип чет мамлекетке барып бардыгы келип атат. Ошондуктан бир нерсени айтып коеюн, биздин бюджетибиз 2 миллиард деп атабыз. Анын дагы 20%, 25% дефицит менен кабыл алабыз. Экинчи жагынан 2 миллиардтан ашык акча келип атат деп атабыз. Банк аркылуу, трудовой миграциядан иштеп жүргөндөрдөн сырттагы. Андан тышкары бизде айтып калганда мен баардык ошон үчүн туугандар биздин эми өлгөн районо болом көп барышат. Айтканда айтышат, биз азыр чоңураак акча жөнөткөндү тартынабыз дейт. Себеп дегенде банк берип койсо, эртеге бизди карактайт дейт. Бул жака берип койсок, кээ бир ата энебизге бүгүн акча жок, эртеси кел дегенде жолдон алып барайтканда болуп кетти дейт. Чоң акчаны тойго, үй курганга, машина алганга чөнтөгүбүздө алып келебиз дейт. Ошондуктан бул жердин туура түшүнүш керек. Бизге чет мамлекеттен келип аткан эмес, ошол иште жүргөн, сыртта жүргөн, миграция болбосо биздин акыбалыбыз кандай болот эле? Бюджеттин 2 миллиард деп карап атабыз доллардын, социалдыкка карап көрсөңөр күл көңүр келет. Ошондуктан бул жердеги нерсенин мен чынын айтканда коркпостон туруп реформага барышыбыз керек. Эми мен айткандай мүмкүн айтып атканым жанагы атка минер, башка хозрасчетный органдардагылар кыскараттыр. Эми биз элге толук жумуш бере албай атканда мындан коркпош керек.
Алмаз мырза, мына Кыргызстанда канткенде кандай саясат жасаганда бир натыйжалуу бир мамлекеттик башкарууга өтөбүз? Азыркы бийлик кандай аракеттерди, кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Кыска эле жооп берейин.
Кыска эле
жоопкерчиликтүү жоопкерчиликтүү стратегиялык саясат кылганда анда оңолобуз. Анан эки гана жолу бар да саясатта. Пассивдүү, реактивдүү саясат бар. Публичный мындай эл бирдеме деп койсо ошого жараша аракет кыла бериши мүмкүн да, кылмыш болушу мүмкүн. Анан превентивный деп коет, алдын ала көрө билген саясат. Ушу алдын ала көрө билген саясат бизде жетишпей келатат да. Биз бир окуя чыга калса, анан ошого жооп кылмыш болобуз да. Мына ошол жолу. Алдын ала болжоп келечекке багытталган саясат болот.
Убактыбыз жетишпей калды. Бул маселе биздин радиодо дагы бул талкуулап, дагы кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио каармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы аймактык административдик реформанын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Ар 20,000 жылда Сахара чөлү жана Түндүк Африкада нымдуу аба ырайы кургак климат менен алмашып турат. Бул жаңы кубулуш АКШдагы Массачусетс технологиялык институтунун окумуштууларынын табылгасы. Сахара дүйнөдөгү эң чоң жана катаал чөл экени маалым. Амирбек Азам уулу бул тууралуу алдыда кеңири айтып берет.
Климаттын өзгөрүүсү жердин огунун күндө айланып баратып өзгөрүүсүнө багынкы. А бул ар 20,000 жылда жайкысын күн жарыкты аз берүүсүнө себепчи болот. Түндүк Африкага күндүн көп тийүүсү аймакта муссондордун активдешүүсүнө алып барат. Анын натыйжасында Сахарада климат нымдуу болуп, чөлдү жашыл кымкап каптайт. Качан күндүн жарыгы азайган кезде муссондор кашаң болуп, азыркыдай климат катаалдашат, кургакчылык күчөйт. Муну АКШдагы Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары аныкташты. Институттун жер, атмосфера жана планеталарды изилдөө бөлүмүнүн доценти Дэвид Макки бул изилдөөнүн натыйжасы Түндүк Африкадагы климаттын тарыхы Сахара бирде жашылданып, анан кургакчыл болгон 20 жылдык доор менен эсептелиш ыктымалдыгын күбөлөйт дейт. Ар жыл сайын түндүк чыгыш шамалы тонналаган чаңды Атлантика океанына шыпыргандай айдап барып салат. Бирок чаңдын аз эмес бөлүгү Батыш Африканын жээктеринде отуруп калат. Бул чаң мухиттин түбүндө калың катмарды пайда кылат. Чаңдын калың катмары, каттуу кургакчылык кайсы доорлордо болгонун айтып берсе, чаңы жука катмарлар кайсы доорлор нымдуу болгонун кабарлайт, дешет окумуштуулар. Окумуштуулар Сахарадан айдалган чаңдын чөгүндүсү деңиздин түбүндө канчалык ылдам топтолгонун билүү үчүн Атлантиканын Батыш Африка жак жээгинин түбүндө акыркы 240,000 жылда жаралган ар бир катмардагы чаңдын изин жана торий изотобунун концентрациясын анализдеп чыгышкан. Мурда жасалган берегиде анализ Сахара нымдуу жана кургак климат арасында ар 100,000 жылда же ошого жакын доордо алмашат дешип, муз доорунун циклдери менен байланыштырып карашкан. Бул айлампа кандай эсептелгенин Дэвид Макги 2016 жылы Массачусетс технологиялык институтунда жасаган докладында мындай деп түшүндүргөн болчу.
Бизде акыркы 800,000 жылдагы мөңгүлөрдүн бургалап алынган үлгүлөрү бар. Алар байыркы замандагы атмосферанын үлгүлөрүн бузбай сакташат. Биз ошон үчүн байыркы доордогу атмосферадагы көмүр кычкыл газынын концентрациясын так эсептейбиз.
Окумуштуу ошондой эле алынган маалыматтарга таянып, жер бетиндеги температура кандай өзгөргөнүн аныктоо мүмкүн экенине токтолгон. Ошентип чаңдын калың катмары жер жүзүн муз каптаган доорлорго дал келсе, чаңдын жука катмары муз доорунун арасындагы мезгилге туш келген. Жаратылыштын бул кубулушу Сахара чөлүндө 20 жылдык айлампаны түзгөн. Мындай метаморфозалар доцент Макки билдиргендей, акыркы 2040 жылда 10 ашык жолу болгон. Сахара дүйнөдөгү эң чоң чөл.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 12 январь ишемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Үшүбөңүз, оорубаңыз, саламатта болуңуз.